už nasu lūpļu cilvēki namādas, kad ēdīs. Bitis tā ar liekumu lidoja garam iz zīdu purpilnējiem dorzim. Na miņistimā nabija no zvārimi putņim. Pats saule ar savu laipņēmu i siltumu pret pļavu bija skulpa, grīžot storus iz citu pusi. I leita mokuli nagribēja dūt savus losis tam. Pļava lapni klusē, nalīdza uzmanības. Kad par breinumu, jai turpinoja zīdēt kā īprīkš. Taču ar katru dīnu auga jo sopis i aizvainojums. Bīvs tur atsādams īsā pļavā mugunas, kuras auga pori visam zoļam, i ar savu skaistumu navarā napīvērst agrok vienlādzīgus ļaužu skatīņus. Ņil saule, cik viņa spādama centās mugunam dovot savu spūžumu. Vokaros no mokoņiem nuļā viss, kas tīm bija. Bitis augu dīnu lidoja no zīda iz zīdu. Zvāri i putni aizkavējās pie mogonam. Cilvēki tiemāja tos no visam pusam i nabēdza breinātīs, uzdodot jautājumu. Kai tad tādas izaugušas? Iz breidi likās, ka pļava ir pilna dzīvības i kustējības. Taču dreži viņu dīnas laikā lūlotī augi palika zeltaini. Spiecīgīs leids arī nalēdzā. Zīdlapas vairā nespēja izturēt ilgiņu smagumu i nukrata zemī. Kotiņi tikko varā noturēt mugunu pūguļis. Tie bija palikuši voji no daudzajiem cilvēku izvāru pīskolīņiem. Vītam no cilvēku sūļiem pļava bija nulēdzinota ar zemi. Purlīku lielo uzmanība i mīla pret pļavu, bet visdreižo pret mogonam, bija to porvērtuši līdz napazīšanai. Visi par nesen tik ļoti apbreinotajam mogonam bija pavisam aizmirsuši. Taču pēc dažam dīnam nevarēja napamanīt, ka pļava vairā nazīt ar tai ierastojiem zīdim. Jei bija apaugusi ar dažiem notrami dzelkšņiem, kuriem vairā nevajadzēja ni siltuma, ni leita, ni skatīņu.